Frú forseti, ég vil þakka fyrir það að háttvirtur forseti tók þá skynsamlegu ákvörðun að hafa hér lengri ræðutíma. Í raun er það sjálfsagt mál og hefði aldrei átt að leggja upp með annað en að leyfa lengri gerð ræðu umræðna um þetta stóra mál. Í öðru lagi hafa fallið hér stór orð um afstöðu manna. Og það er mikilvægt að árétta að þegar kemur að því að greiða hér atkvæði og taka efnislega afstöðu til mála, þá er enginn þingmaður bundinn af neinu nema samvisku sinni. Slíkt þarf ekki að taka fram, sá réttur er stjórnarskrárvarinn. En það kom það hér fram og háttvirtur þingmanni Ásmundi Einarssyni Daðasyni að hann myndi að sjálfsögðu greiða atkvæði hvort sem heldur væri málið eða breytingatillögur samkvæmt sinni samfæringu. Það hefur engin samvisku kúun átt sér stað af einu eða neinu tagi. Það er annað mál hvort menn taka þátt í pólitískum gerningum og aðgerðum af því tagi þar sem að línur skerast milli stjórnar og stjórnar andstöðu um aðgerðir en ekki afstöðu til mála.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður